kad šī ierobežojuma tiks atcelta, Air Baltica lidojums uzsāks pakāpeniski, kas nozīmē, ka sākotnēji ar 5 Airbus A320-300 lidmašīnām tiks veikti reisi uz vairāk kā 10 pasažieru pieprasītiem galamērķiem, kur tad šie lidojumi ir atļauti. Ar katru nākamo nedēļu savukārt tad ir papildu lidmašīnas un galamērķi atgriezīsies uzņēmumu lidojumu grafikā. Starp šiem galamērķiem, uz kuriem lidojumi tiks uzsākti jau maijā, ir tādi galamērķi kā, piemēram, Amsterdama, Oslo, Londona, Frankfurta un citi. Jāatzīst, ka pašlaik biļešu pārdošanas rādītāji ir ļoti zemi. Tiesa pēdējās nedēļas pusotras gaitā tie ir nedaudz palielinājušies. Taču sagaidām, ka tas strauji mainīsies brīdī, kad Air Baltica tiešām atsāks lidojumus,